Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Μαξ Μπλέχερ, Επουλωμένες καρδιές. Σε προέκταση της ημέρας έπεσε ένα ζεστό επικίδιο σούρουπο του Οκτωβρίου. Τα χωράφια παρήλαυναν έξω από το παράθυρο του βαγονιού κόκκινα ή πιο σκούρα, στο χρώμα του χαλκού, σε αποσύνθεση από τον ήλιο που είχαν ρουφήξει όλο το καλοκαίρι. Μόνοι στο κουπέ τους, ο Εμμανουήλ και ο πατέρας του μοιράζονταν το ίδιο συνέστημα σιωπηρής οικειότητας. Του συνόδευε ο ρυθμός από τα παλιοσίδερα της αμαξοστοιχίας, σαν γέρικη μηχανική καρδιά που χτυπούσε κάτω από το βαγόνι. Σε έναν μικροσκοπικό σταθμό που το τρένο σταματούσε μόνο για ένα λεπτό, κατέβηκαν για να αλλάξουν γραμμή. Επιβιβάστηκαν σε ένα τρενάκι με στενό μακρά βαγόνια που η αρχαϊκή καμπουριαστή μηχανή του έμοιαζε με καμήλα. Κατά μήκος του χωριού υπήρχαν μόνο δύο αντικριστοί πάγκοι, όπως τα τραμ. Το τρενάκι έβαλε μπρος αργά, αν και διστακτικά, καθώς τρανταζόταν επάνω στις ράγες. Όλα τα τζάμια άρχισαν να τρέμουν με θόρυβο. Λες και το ταξίδι τα φόβιζε. Ο Εμμανουήλ έριξε μια τελευταία ματιά προς τα πίσω, στο μικρό, ασπροασβεστωμένο κτίριο του σταθμού, με ροζ γλυσίνες στα παράθυρα. Μετά κάποιος κατέβασε την κουρτίνα και το τοπίο έμεινε απ' έξω, σαν να το είχαν κόψει με ψαλίδι. Το βαγόνι ήταν γεμάτο κόσμο με πακέτα και καλάθια, ενήλικες που συνοστίζονταν στα παγκάκια, παιδιά που κλαψούριζαν. Έπειτα, ενώ όσο η αμαξοστοιχία ανέπτυσε ταχύτητα, Σ' όλο τον χώρο απλώθηκε ένα γενικευμένο κουβεντολόι που απέπνεε αλληλεγγύη και καλή διάθεση. Όλοι πήγαιναν στο Μπέρκ. Ένας αγρότης, φορώντας τα καλά του με ένα μπουκέτο αγριολούλουδα στα χέρια, εξηγούσε με πλατιές χειρονομίες την ασθένεια του γιού του σε μια λεπτή κομψή κυρία Μεγκρίτα Γεράκη. Ακριβώς στον απέναντι πάγκο, δύο νεαροί γονείς πήγαιναν το ταξίδι του σε σανατόριο. Ήταν ένα μικρό, λεπτό και χλωμό αγοράκι, ντυμένο ναυτικά με το ένα πόδι τυλιγμένο σε επιδέσμους. Τα χέρια του κρέμονταν ισχνά και κουρασμένα και μοιάζαν σαν μέλη πάνινες κούκλας. Η μητέρα του το κρατούσε στην αγκαλιά της, ενώ το παιδί έριχνε ολόγυρα έντονα και απορριμμένα βλέμματα, εξετάζοντας με περιέργεια όλον εκείνο τον άγνωστο κόσμο. Ο διευθυντής τους περίμενε στο κατώφλι του σανατορίου. Η σιωπή που επικρατούσε στο σανατόριο ήταν επιβλητική, αλλά οι διάδρομοι έμοιαζαν με οποιουσδήποτε διαδρόμους ξενοδοχείων, λευκές πόρτες στη σειρά με αριθμούς επάνω τους. Σε λίγα λεπτά η νοσοκόμα γύρισε με τον γιατρό Σερίε. Εξέτασε προσεκτικά τον Εμμανουήλ, κοίταξε και τις ακτινογραφίες, έψαυσε το απόστημα και διέγνωσε την ίδια φυματίωση του σπονδύλου. Εδώ στο Μπέρκ ο αέρας είναι δυνατός και αναζωογονητικός. Προσπάθησε να βγαίνεις βόλτα με το αμαξάκι όσο πιο συχνά γίνεται και ειδικά να μένεις ήρεμος. Και μετά, απευθυνόμενος στο νοσοκόμα, προς το παρόν ας τον αφήσουμε όπως είναι. Αύριο θα του φέρετε μια γκουτιέρα και σε μερικές μέρες όταν συνηθίσει στην οριζόντια στάση θα του φτιάξουμε έναν γύψο. Ένα γύψο, ψιθύρισε ο Εμμανουήλ φοβισμένος. Ο γύψος δεν είναι τίποτα σπουδαίο, στράφηκε ο γιατρός προς το μέρος του. Απολύτως τίποτα σπουδαίο. Θα νιώθεις το ίδιο άνετα στον κορσέ σαν να καθόσουν σε μια πολυθρόνα. Αυτό μπορώ να σου το εγγυηθώ. Ο Εμμανουήλ έμεινε όλο το πρωινό στο κρεβάτι. Ο πατέρας του τράβηξε μια καρέκλα δίπλα του και στο ασυγείριστο δωμάτιο, με το παράθυρο ανοιχτό, κάθισαν χέρι-χέρι, ατενίζοντας την απαστράπτουσα απεραντοσύνη του ωκεανού. Από τον ορίζοντα έβγαινε μια γαλακτερή λάμψη που στο βάθος κάλυπτε το περίγραμμα των αμόλοφων και τις σκιές των σπιτιών, κατακλείζοντας τα πάντα με μια εκθαμβωτική άλλο. Τα κύματα θρόιζαν τόσο κοντά που σκέπαζαν κάθε ήχο του σανατορίου. Ένα κουδούνι χτυπούσε κάπου. Από καιρού ισκερών. Και τότε και οι δύο τους αναπηδούσαν ξυπνώντας για μια στιγμή από τη διαυγή ρέμβη τους.
Thank you.
Εν τέλει ήρθε και ένας νοσηλευτής να τον ντύσει. Εφ' εξής αυτός θα τον βοηθούσε καθημερινά. Ο νοσηλευτής ήξερε καλά τη δουλειά του. Του ανέβασε αργά το παντελόνι, ξαπλωμένος καθώς ήταν, του φόρεσε το πουκάμισο και το σακάκι, σιγά σιγά, χωρίς βιασύνη, και χωρίς ο Εμμανουήλ να κάνει άλλη κίνηση από το να γύρει ελαφρά στη μια και στην άλλη πλευρά, προκειμένου ο άλλος να του τραβήξει τα μανίκια. Ο νοσηλευτής άνοιξε την πόρτα και έσπρωξε στο δωμάτιο ένα καροτσάκι. Ήταν η μικρή κλίνη όπου από εκεί και πέρα έπρεπε να μένει μονίμως ξαπλωμένος. Είχε ένα καινούριο στρώμα με κάλυμα από μαύρο μουσαμά και δύο σκληρά μαξιλάρια προς κεφάλι. «Ορίστε», τον κάλεσε ο νοσηλευτής και τον βοήθησε να γλιστρήσει από το κρεβάτι στην κουγκουτιέρα. «Στο εξής», είπε, «θα κοιμάστε εδώ, όπως όλοι οι νοσηλευόμενοι. Αλλά μπορούμε να σας αφήσουμε το δωμάτιο και το σιδερένιο κρεβάτι εφόσον επιθυμείτε. Βολεύει για να κουμπάτε σε αυτό βιβλία και άλλα πράγματα». «Βάσιν, εμένα προσωπικά η ασθένεια δεν μου φαίνεται και τόσο απέσια», έλεγε ο Εμμανουήλ στον Ερνέστ, ενώ περίμεναν στο δωμάτιο να τους ειδοποιήσουν για την άφιξη της άμαξας. «Είχα πάντα μια ραθυμία μέσα μου, η οποία αυτή τη στιγμή είναι πλήρως ικανοποιημένη. Απλώνω τα κοκαλά μου στο καροτσάκι, την αράζω θαυμάσια, αισθάνομαι πολύ καλά και δεν νιώθω καμία όρεξη να περπατήσω. Νομίζω πως αν σηκωνόμουν, ο πόνος θα σόβλιζε ξανά αμήλικτο στη ράχη μου. Ένα και μοναδικό πράγμα με βασανίζει. Με γυροφέρνει η σκέψη ότι σιγά σιγά θα εξελιχθώ σε κανονικό ασθενή, ότι όλα όσα τώρα εκλαμβάνω ως ραστόνι και χουζούρι θα γίνουν σύντομα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας φοβερής αιχμαλωσίας. Φοβάμαι μην πάρω την κάτω βόλτα. Φοβάμαι μήπως καταλήξω να περπατάω με δύο μπαστούνια πηδώντας σαν βάτραχος. Να όμως που εγώ θεραπεύτηκα», του έδωσε κουράγιο ο Ερνέστ, χτυπώντας το στήθος του. «Φοράς και εσύ κορσέ?», τον ρώτησε ο Εμμανουήλ. «Ναι, αλλά έναν απλό κορσέ, όχι γύψινο. Μπορώ να τον δω?» Ο Ερνέστ έβγαλε το σακάκι και το πουκάμισό του. Έμοιαζε τώρα με αρχαίο πολεμιστή, με θώρακα και ασπίδα ή με ένα ορθοπαιδικό ομοίωμα, όλο βίδες και ημάντες, εκτεθειμένο σε βιτρίνα. Ο κορσές κρατούσε το σώμα του άκαμπτο από τους γοφούς μέχρι τους ώμους. Ήταν από ροζ σελιλόιντ, διάτρετος με αμέτρητες τρυπούλες και δεμένος με κορδόνια στην πλάτη, γύρω από τον λαιμό και τους γοφούς, ενώ στις δύο πλευρές ήταν σφιχτά βιδωμένος σε ένα πολύ περίπλοκο πλαίσιο από νικέλαιο. Στην αυλή τους περίμενε κάτι σαν πελώρια λέμβους με οροφή, πάνω σε τροχούς, που την τραβούσε ένα άλογο. Αυτό ήταν το μεταφορικό μέσο των ασθενών. Ο Εμμανουήλ δεν χρειάστηκε να κινηθεί καθόλου. Το πλαίσιο με το στρώμα στο οποίο ήταν ξαπλωμένος μπήκε στην άμαξα από πίσω και το κρεβατάκι του κύλησε σε μια κυλιόμενη ράμπα. Κυλούσαν οι τελευταίες ηλιόλουστες αλλά ψυχρές μέρες του φθινοπόρου. Ο Εμμανουήλ πήρε τα γκέμια και οδήγησε μόνος του απευθείας προς την παραλία. Υπήρχαν ξύλινες ράμπες, ελαφρώς και κλειμένες, που κατηφόριζαν από τον παραλιακό δρόμο απευθείας στην αμμουδιά. Εκεί είχαν μαζευτεί και άλλες άμαξες, σχηματίζοντας έναν κύκλο. Οι ασθενείς κουβέντιαζαν φωναχτά από άμαξα σε άμαξα. Ένας έπαιζε μαντολίνο. Μια γυναίκα είχε φέρει το εργόχειρό της. Ο ωκεανός άστραφτε, όλος κρίσταλα και ανεξάντλητο γαλάζιο. Ο Εμμανουήλ εισέπνεε την ασύλληπτη εκείνη πληρότητα της θεόρατης λάμψης, τον αέρα του ανοιχτού πελάγους, την απεραντοσύνη των υδάτων. «Μισή ώρα ακόμη θα είμαστε μαζί», είπε ο πατέρας του κατασυγκινημένος. Ο Εμμανουήλ οδηγούσε τώρα την άμαξα προς το σταθμό από έναν μεγάλο δρόμο με πελώριες τζαμαρίες και με ελάχιστους περαστικούς να του προσδίδουν μια κάποια ζωντάνια. Τον έβλεπε για πρώτη φορά Κι ωστόσο ήταν λες και τον γνώριζε από παλιά. Ένιωσε πως τώρα ανήκε πολύ περισσότερο σε τούτον εδώ το δρόμο, στον ωκεανό από όπου είχε αναπνεύσει φως, σε αυτό το ξένο φθινόπωρο από ό,τι στον πατέρα του. Μια συγκεκριμένη αντίληψη των πραγμάτων είχε ανατραπεί μέσα του και η αίσθηση της οικειότητας είχε περάσει από τη μία πλάστιγκα της ζυγαριάς στην άλλη. Ο δρόμος εσώκλεια μια παλιά νοσταλγία, φτιαγμένη από αναμνήσεις. Ίσως τον είχε δει κάποτε σε όνειρο. Ο αποχωρισμός υπήρξε σύντομος και απλός. Ο πατέρας του τον αγκάλιασε και απομακρύνθηκε τρεκλίζοντας. Ο Εμμανουήλ, μόνος πια, είχε τώρα να αντιμετωπίσει μια άγνωστη και επίφοβη ζωή. Έρχονται στην πραγματική ζωή κάποιες απλές και συνηθισμένες στιγμές μοναξιάς. Οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Στον δρόμο, για παράδειγμα, όταν ξαφνικά ο αέρας του κόσμου αλλάζει και αποκτά αναπάντεχα ένα καινούριο νόημα. Ο Ερνέστ πήρε τα ενία και οδήγησε την άμαξα από άγνωστους δρόμους. Σπίτια παρήλαυναν μπροστά τους, στέγες, παράθυρα, πολλά παράθυρα, οικία και παλαιομοδίτικα, επαρχιώτικα κυπάκια, με φλεγόμενες δέσμες από κόκκινα γεράνια. Έγινε ένας χιτώνας από πυρετό και εφιάλτες. Ο Εμμανουήλ αποκοιμιόταν για μια στιγμή και βυθιζόταν σε έναν βάλτο. Ήταν μια χειμωνιάτικη μέρα, ηλιόλουστη, με το χιόνι να λιώνει στις στέγες. Τσαλαβουντούσε με τις γαλότσες του σε νερά, αλλά στο δρόμο έλαμπε ο ήλιος. Ο ήλιος. Σαν διάπειρες μπάλες που εξφεδονίζονταν προς όλες τις κατευθύνσεις. Μια πανδεσία πυροτεχνημάτων, αλλά την ημέρα με άπλετο φως μέσα στα χιόνια, εκθαμβωτικά. Αυτό ποθούσε ανέκαθεν ο Εμμανουήλ. Μια τέτοια μέρα στον ήλιο, συντροφιά με ένα κορίτσι. Με τη Σολάνζ, μπορεί. Βιολέτες, υγρές ακόμη από τη γονιμότητα του βούρκου. Τη μυρωδιά. Βλέπεις τα δύο εκείνα λευκά πουλιά να πετούν από στέγη σε στέγη. Είναι οι ψυχές μας. Φραγμός και κατάρρευση. Στη σκιά θα προσμένω καλύτερα τον ήλιο και τη Σολάνζ. Στη σκιά όλα γίνονται μπλε. Έπειτα οι βεντούζες. Έτσι πρέπει. Η ευδαιμονία να απορροφάται πάνω από τη σκιά και τις βεντούζες. Βεντούζες παγωμένες και σελατινώδεις. Ξυπνούσε και άναβε το φως. Σε μερικά σημεία ο γύψος ζύγιζε ολόκληρα λίτρα νερό. Κοντά στα πλευρά άνοιγε ένας ουδέτερος χώρος όπου η αναπνοή μπορούσε να απελευθερωθεί για μια στιγμή, όμως παραπέρα κολούσε και πάλι στο κρύο. Το ηλεκτρικό φως ενίσχυε τα πάντα και ενέτεινε το μαρτύριο με κάθε αντικείμενο ένα προς ένα. Το σκοτάδι ήταν κάπως πιο ανοιχτό. Στο σκοτάδι ο Εμμανουήλ οριοθετούσε με ακρίβεια τον χάρτη της υγρασίας και των βασανιστήριων του. Υπήρχαν εκεί αιχμηρά ακροτήρια που καρφώνονταν βαθιά στα οστά του και πιο πέρα ήρεμες απλωσιές ψυχρής υγρασίας. Έπειτα κόλπη σχετικής νυνεμίας. Η εικόνα της Ολάνς αναδυόταν στο μυαλό του, αλλά ήταν πια αδύνατο να διαχωρίσει τη μνήμη της καθαρής μπλε ματιάς της από την αειδιαστική αίσθηση μούχλας που ένιωθε πάνω του. Άρχισε να τρέμει από το κρύο. Κατόπιν το κρύο του πέρασε, αλλά εξακολουθούσε να τρέμει από τον εκνευρισμό. Επιτέλους κοιμήθηκε συντετριμμένος από την κόπωση. Ένιωσε ότι ο ύπνος τον κατέκλυζε. Ήξερε ότι κοιμόταν, ή μάλλον ότι είχε βυθιστεί σε μια μαλθακή εγρήγορση, αλλά δεν είχε πλέον κουράγιο να σκέφτεται αυτά τα πράγματα. Έπλεε σε πολύ βαριά εξαντλητικά νερά. Ο Εμμανουήλ έβγαινε τώρα πιο συχνά με την άμαξα, συνοδεία της Ολάνς. Εκείνη προσπαθούσε να τελειώσει τις δουλειές της στο γραφείο τα πρωινά, ώστε να μείνει ελεύθερη μετά το μεσημέρι. Είχε αρχίσει η απέσια εποχή του φθινοπόρου με ψυχνά ψιλοβρόχια, που περνούσαν τους δρόμους από ένα λεπτό κόσκινο με γκρίζο φως, σαν να έβγαινε από τα υπόγεια με τραχές ρηπές ανέμου, σε μια πόλη εντελώς έρημη. Εκείνα τα έολα και απείρως εύθραυστα απογεύματα. Στην παραλία επίσης δεν υπήρχε ψυχή. Ο ωκεανός την ξέπλαινε με άχαρα κύματα από σταχτό νερό. Πήγαιναν πιο πολύ προς την ενδοχώρα, από στενούς εγκαταλελειμμένους δρόμους, μέσα από αμόλοφους κατάφυτους από μια χειμωνιάτικη βλάστηση, με ογκώδη χόρτα σαν ξύφι που έβγαιναν από την άμμο και με ξερά αγκάθια σε ατέλειωτες εκτάσεις, σαν μελανιασμένες πληγές του εδάφους. Say love me, I hold on.
Thank you.
Μερικές φορές τους εχνηδίαζε η βροχή και παρότι ανέβαζαν την πτυσσόμενη οροφή της άμαξας, ρηπές νερού έμπαιναν μέσα και έβρεχαν τα μαγουλά τους. Η Σολάν σκούπιζε το πρόσωπο του Εμμανουήλ ενώ εκείνος οδηγούσε το άλογο. Ενίοτε, η ψηλή μάντρα ενός αγροκτήματος σε μια άκρη του δρόμου τους πρόσφερε κάποιο καταφύγιο. Προστατευμένοι εκεί από την καταιγίδα και από τον υπόλοιπο κόσμο, αγκαλιάζονταν χωρίς υπερβολικό ενθουσιασμό, με τα μαγουλά τους υγρά από τη βροχή. Η Σολάνς κατέβαινε και έφερνε από τον κάμπο χορτάρια. Με ανήμερη και οξία μυρωδιά, η φύλλα, που εάν τα τάτριβες κάμποσο στα χέρια σου, άφηναν στις παλάμες ελαφρά ως μη πτωματήλας. Έβαζε αγκάθια παντού στην άμαξα και διακοσμούσε την οροφή της με τα πελώρια φύλλα από τα φυτά της αλάνας που το πράσινο χρώμα τους φάνταζε θλιμμένο. Γυρνούσαν έτσι πίσω στην πόλη, με το αμαξάκι τους παρδαλά στολισμένο σαν τσιγκάνικο κάρο. Φθινόπωρο τους κάλυπτε με ένα συννεφιασμένο ουρανό, όμοιο με τα βάνη τεράστιου σαλονιού όπου μόνο οι δυο τους υπήρχαν. Τα χέρια τους ήταν μελανά από το κρύο και ο αέρας φυσούσε σε δυνατές ρηπές. Το δικό τους ήταν ένα ειδήλιο φτιαγμένο από απλές και στοιχειώδεις πραγματικότητες. Μερικές φορές τα χέρια του Εμμανουήλ πάγωναν καθώς κρατούσε τα ηνία. Σταματούσε τότε για να κουνήσει τα δάχτυλά του και να τα ξεμουδιάσει από την κράμπα που τα είχε αγγυλωμένα τόσες ώρες. Τότε η Σολάνς του τα πιάνε και τα βάζε κάτω από τη φανέλα και το πουκάμισό της, κολλημένα στη ζεστή σάρκα στους καυτούς μαστούς της. Επάνω στο δικό της δέρμα, τα χέρια του ήταν δύο κομμάτια πάγου, αλλά εκείνη έκλεινε τα μάτια και υπέμεινε την αίσθηση του κρύου, καθώς τα δάχτυλα του Εμμανουήλ ζεσταίνονταν σιγά σιγά. Λεπτά νήματα θερμότητας παρισέφρεαν σε αυτά, εν είδη υγρού, που μέσα από τα άκρα ενστάλαζε ολόκληρο το σώμα. Επικοινωνούσαν έτσι διαμέσου του αίματος και της ζεστασιάς, μέχρι τα πιο σκοτεινά βάθη του οργανισμού. Αυτή η επαφή συγχώνευε τα κυκλοφορικά του συστήματα σε ένα και μοναδικό και η καρδιά του Εμμανουήλ χτυπούσε σε συντονισμό με τους παλμούς της δικής της καρδιάς. Την τραβούσε κοντά του και τη φιλούσε στα μαλλιά. Ακουμπούσε το κεφάλι του επάνω της και εισέπνεε το ζεστό θηλυκό άρωμα λεβάντας. Thank you. Σολάνζ ήταν ένα ζωντανό εξίσου υπέροχο όσο το άλογό του, με το οποίο είχε δεθεί με στενότατους συναισθηματικούς δεσμούς και νοούσε να το κάνει σαφές. «Είσαι όμορφη σαν την Πλανσέτ». Η Φοραδίτσα, ακούγοντας το όνομά της, γυρνούσε το κεφάλι της. Ήταν ένα ζώο ορμαδικής ράτσας με τραχή τρίχωμα, όλο τούφες γύρω από τις οπλές και με χέτι, κοντή και σκληρή σαν βούρτσα. Από τη θέση του, Εμμανουήλ δεν μπορούσε να δει παρά μόνον τα ρωμαλαία καπούλια της, αλλά τη φώναζε με το όνομά της και τότε η Φοράδα έστρεβε το κεφάλι και τον κοίταζε με τα μεγάλα μελαγχολικά μάτια της και με έκφραση βαριεστημένου ανθρώπου που ζητάει ένα τσιγάρο. Ο Εμμανουήλ της έστελνε με τη Σολάνζ κομματάκια ζάχαρη και η Μπλανσέτ τα έπιανε με τα χοντρά μαύρα χείλη της, ρουθουνίζοντας την ανοιχτή παλάμη. «Είσαι τόσο όμορφη όσο και εκείνη και τα οπίστια σου το ίδιο φαρδιά και θαυμάσια», έλεγε στη Σολάνζ. Έπειτα, το χέρι του γλιστρούσε κάτω από το φόρεμά της και χάιδευε τους μυρούς, τα καυτά μπούτια και τη γεμάτη πλάτη της στην οσφυϊκή περιοχή και πιο κάτω, τους φρυγηλούς γλουτούς της, σαν νεαρού αλόγου. «Και ποια από εμάς αγαπάς πιο πολύ?», ρώτησε η Σολάνζ. «Σας αγαπώ το ίδιο και τις δυο». «Και εμείς εσένα», αποκρίθηκε η Σολάνζ, τονίζοντας εκείνο το «εμείς» που την εξομοίωνε ζωικά με την Πλανσέτ. Ξάπλωνε στην κουτιέρα, την κρατούσε πλάι του, κατόπιν έστριβε συνθλίβοντάς την κάτω από το βάρος του κορμιού του και του γύψου. Είχε πια συνηθίσει τον κορσέ και τώρα εκτελούσε πολλές κινήσεις, τις οποίες προηγουμένως ούτε καν υποψιαζόταν ότι θα του ήταν εφικτές. Η Σολάνζ αναστέναζε ελαφρά από ειδονή, αλλά και από την ανάθλιψη που έπρεπε να υπομείνει. Σε ορισμένα σημεία ο γύψος λες και σούβλιζε τους μυρούς της, και εκείνη ένιωθε σε αυτόν τον πόνο, τον ανάμεικτο με την έκσταση του έρωτα, τη σκληρή πραγματικότητα των συνευρέσεών τους μέσα στην απεραντοσύνη των αμόλοφων και στην ανεξάτλητη αγριότητα του τοπίου. Ύστερα ο Εμμανουήλ, κατάκοπος, επανερχόταν στην αρχική του στάση, ξαπλωμένος ανάσκελα, με τα μάτια ορθάνυχτα χαμένα στον αόριστο λευκό ουρανό, όπως σε μια αδιανόητη διάβγεια που εκείνες τις στιγμές έλουζε γαλήνη τις εσωτερικές αισθήσεις του. Ήταν μια στυφή ευδαιμονία, με στοιχειώδη και λίγο βάναυση γεύση, όπως η ίδια η Σολάνς. Έτσι περνούσαν τις μέρες τους, περιπλανούμενοι ανάμεσα στους αμόλοφους. Ορισμένα απογεύματα ο ουρανός καθάρισε και τα δαντελωτά σύννεφα επιχρυσωμένα έμοιαζαν με πελώρια αντικείμενα που μόλις είχαν ξεθαυτεί από το χώμα, τα οποία διατηρούσαν ακόμη τη λάμψη του χρυσού στην άκρη ενός αναγλύφου. Ο Εμμανουήλ οδηγούσε το άλογό του σε ένα κρυφό λιμέρι, ένα γεφυράκι μπροστά από έναν κόλπο από που φαινόταν το ηλιοβασίλεμα να ξεδιπλώνει τις αμέτρητες αποχρώσεις ενός αιματηρού κατακλυσμού. Σε εκείνο τον κόλπο, ο ωκεανός υποχωρώντας άφηνε πίσω του χιλιάδες χαντάκια γεμάτα νερό χαραγμένα βαθιά στην άμμο. Το κόκκινο λυκόφως τα πυρπολούσε και τότε, σε όλη την έκταση της παραλίας, ξεδιπλωνόταν ένα δίκτυο από αίμα και φωτιά. Θαρρείς πως εκείνο το μέρος η γη είχε υποβληθεί σε εκδορά και άφηνε σε κοινή θέα το κυκλοφορικό της σύστημα, τις φλεγόμενες φοβερές αρτηρίες, μέσα από τις οποίες τα σπλάχνα της κυλούσε χρυσός και διάπηρη πορφύρα. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή μεγαλείου, που σου έκοβε την ανάσα. Στο βάθος, ο ήλιος, που βυθιζόταν σιγά σιγά, έχινε από τις φλέβες του τις τελευταίες ρανίδες αίματος. Όλη η ατμόσφαιρα σκοτίνιαζε ξαφνικά, όπως ένα διάλειμμα όταν γίνεται πιο πυκνό, και στο βαθύ εκείνο μπλε το φωτεινό δίκτυο αποκτούσε τη λεπτεπίλεπτη ακρίβεια μιας σατσάλινης κατασκευής απλωμένης στα πέρατα του ορίζοντα σαν ένα απόκοσμο, πελώριο, μεταλλικό ανάγλυφο. Αφήνοντας εκείνο το μέρος, ο Εμμανουήλ και η Σολάνς είχαν την ψυχή τους βαριά από την τόση ομορφιά. Δειλά-δειλά η άνοιξη ξεκλειστρούσε μες στον Μπέρκ. Η τραχιά βλάστηση των αμόλοφων έκανε φανερές προσπάθειες εκλέμπτησης και ο ίδιος ο ουρανός μαδούσε, βγάζοντας χρώματα πιο τρυφερά. Η παραλία μεγάλωνε χαοτικά, με ειρηδισμούς που ξεφτούσαν στα πέρατα. Όλη η βαρύτητα του σύμπαντος δεν ήταν χαρής παρά μόνο με ατμή και φως. Ο Εμμανουήλ έβγαινε τακτικά περίπατο με το αμάξι συνοδεία της Σολάνς. Όλο το χειμώνα είχαν αρκεστεί σε έναν ήπιο χαμηλής έντασης έρωτα, εντός δωματίου. Τώρα οι εκδρομές στην εξοχή ξανάρχισαν. «Το κορμί σου είναι ένα λουτρό καθαριότητας», έλεγε, ενώ κάτω από το γύψο ένιωθε το σώμα του να μουλιάζει με στη βρωμιά και τη μούχλα. Στο δικό της σώμα υπήρχαν δροσερές, ευωδιαστές περιοχές, όπως γύρω από τους γοφούς, σαν ξαφνικό αεράκι που φέρνει από το πουθενά ένα καινούριο άρωμα. Υπήρχαν επίσης μαξιλάρια, πάνω στα οποία μπορούσε να κουμπίσει το κεφάλι του. Υπήρχε η ξανθιά και ζεστή τρυφερότητα της στρογγυλής κοιλιάς της και στη σκιά το μικρό κύπελο του ομφαλού, όπου ο Εμμανουήλ έσταζε λίγο καθαρό νερό και τότε η κοιλιακή χώρα έμοιαζε με πεδιάδα, με ένα πηγάδι στο κέντρο. Όλα αυτά τα παιχνιδίς μου τα ναυαγούσαν όμως, ανόητα, την επομένη το πρωί, όταν το παιδί της υπηρεσίας ερχόταν να τον πλύνει και εισάγοντας τα δάκτυλά του κάτω από τον κορσέ όσο βαθιά μπορούσε, έβγαζε από εκεί χούφτες δίσως μου ρήπου. Το απόγευμα, την ώρα που ήξερε ότι θα ερχόταν η Σολάνς και ότι θα έπρεπε να τα λύσει και πάλι το καθημερινό του ερωτικό τελετουργικό με τις ίδιες τοπίες και τα ίδια φιλήματα, τότε λοιπόν του ερχόταν να το βάλει στα πόδια, να μην τον βρει ποτέ πια η Σολάνς. Ακόμα και ο απέραντος θαυμασμός και το δέος που ένιωθε για το καθάριο κορμί της άρχισαν να τον ενοχλούν. Τον εκνεύριζαν και το λεπτό της δέρμα και η διάφανη αγάπη τους και οι στοιχειώδεις τρόποι που εκείνη είχε μάθει από τον ίδιο προκειμένου να του δώσει ειδονή. Αλήθεια, ευχόταν να μην αγγίζει πια τόση τελειότητα. Προς τι η ελευθερία και η καθαρότητα όταν ανήκαν σε ένα ξένο σώμα. «Θαυμάζω όσους αντιμετωπίσουν την ασθένειά τους αποστασιοποιημένα», είπε ο Εμμανουήλ. «Θα ένιωθα όμως απείρως πιο μίζερος, εάν μια μέρα έφτανα σε αυτή την τέλεια συμφιλίωση με τη μοίρα. Μερικές φορές ξυπνάω τη νύχτα και ψαχουλεύω τον κορσέ μου σαν τρελός. Είναι αλήθεια, άραγε. Στα αλήθεια υπάρχει εκεί. Και τρίζω τα δόντια όταν τα δάχτυλά μου γλιστρούν ανήμπορα πάνω στη σκληρή επιφάνειά του». Η Ιζά έμεινε για λίγο συλλογισμένη. «Θα ρίξεις πως δεν περάσα κι εγώ τα ίδια στην αρχή. Όλοι μας ζήσαμε περιόδους μεγάλης αναστάτωσης. Όλοι ξυπνάγαμε μες τη μαύρη νύχτα και αγγίζαμε απεγνωσμένα τους γύψους μας. Όλοι μα όλοι, όμως, μετά, όσο τα χτυπήματα γίνονταν πιο συχνά, τόσο δεν τα νιώθαμε σχεδόν καθόλου. Ξέρεις τι θα πει στην ιατρική ορολογία ουλώδης ιστός? Είναι εκείνο το μελανό και ζαρωμένο πετσί που σχηματίζεται κατόπιν επούλωσης μιας πληγής. Πρόκειται για σχεδόν φυσιολογικό δέρμα, μόνο που δεν αισθάνεται πλέον το κρύο, ούτε τη ζέστη, ούτε το άγγιγμα». Σώπασε για λίγα δευτερόλεπτα. Το μόνο που ακουγόταν ήταν το σφύριγμα της τσαγέρας από την ανοιχτή πόρτα της διπλανής κάμαρης που έμενε η Νταντά. Έπειτα η Ιζά ξανάρχισε να μιλάει ψιθυριστά. «Βλέπεις, οι καρδιές των ασθενών έχουν δεχθεί τόσες μαχαιριές ανά τη ζωή τους που κατάντησαν ουλώδης ιστή, αναισθητοποιημένοι στο κρύο, στη ζέστη, αλλά και στον πόνο. Καρδιές μελανιασμένες, ναρκωμένες από τις κακουχίες». Τα έλεγε όλα αυτά με ένα χαμόγελο στα χείλη της που δήλωνε τέλεια εσωτερική γαλήνη. Κάτω από κάποιο ντουλάπι, η Σελίνα τράβηξε ένα γραμμόφωνο και έβαλε έναν δίσκο τον οποίο είχε διαλέξει η Ιζά, ένα κοντσέρτο για όργανο του Μπαχ. Σίγουρα, καμιά άλλη μουσική δεν θα ταιριαζε πιο αρμονικά στην κερασένια, επιβλητική και κάπως σκοτεινή απόχρωση των υφασμάτων στους τοίχους και στη βαριά, πλην ξεκούραστη ατμόσφαιρα του δωματίου. Η κλινική ήταν έρημη εκείνο το πρωί. Η εξέταση διήρκησε λίγα μόνο λεπτά. Ο γιατρός Σερία περιεργάστηκε προσεκτικά τη θέση του αποστήματος, έβαλε το χέρι του κάτω από τον γύψο και έψαυσε τους σπονδύλους του ασθενούς. «Νομίζω πως ήρθε η ώρα να σου βγάλω τον κορσέ και σε έναν ή δύο μήνες θα αρχίσεις να περπατάς με τα πόδια σου». «Θα μου αφαιρέσετε τον γύψο?» ρώτησε ο Εμμανουήλ ζαλισμένος από τη χαρά του. «Αλήθεια?» Μέρα αναχώρησης. Μέρα τελευταίων απολογισμών. Ο Εμμανουήλ πήρε μια άμαξα για να πάει να δει για άλλη μια φορά τα παλιά γνώριμα λιμέρια του. Πρώτα στους Αμόλοφους, στη βίλα Ελσινόρη. Αποχαιρέτησε τον ταβερνιάρη, τη ταβερνιάρισα και μερικούς ναύτες. Όλοι ήπιαν αψέντη και ευχήθηκαν στον Εμμανουήλ καλή ανάρρωση. Το βράδυ στον σταθμό ήρθε να τον δει και ο γιατρός Σεριέ. Βρισκόταν ήδη εδώ και μερικά δευτερόλεπτα στο τρενάκι του Μπέρκ όταν στο βαγόνι μπήκε σαν θύελα η Σολάνζ, σαστισμένη από την καθυστέρηση. Πήγε κοντά του λαχανιασμένη και με χαμηλή φωνή, μεταβίας κατάφερε να αρθρώσει λίγες λέξεις. «Σε οικετεύω, Εμμανουήλ, να ξεχάσεις. Ξέχασε τα πάντα. Και πάνω απ' όλα, ξέχασε εκείνη την απέσια νύχτα, ξέχασε αυτή την πόλη, ξέχασε τα βάσανά της». Έσκυψε πάνω του και τον φίλησε στο μέτωπο. Έπειτα έφυγε βιαστικά από το βαγόνι προτού βάλει τα κλάματα. Σιγά σιγά το τρένο έβαλε μπροστά και άρχισε να τραντάζεται στις ράγες. Ο Εμμανουήλ έμεινε κάμποσο ακίνητος και μετά ανασηκώθηκε στους αγκώνες και κοίταξε έξω από το παράθυρο. Στο βάθος, η πόλη ήταν ένα πλοίο που βυθιζόταν, ώσπου χάθηκε στο σκοτάδι. Απόψε ακούσαμε τους Cocteau Twins με τον Harold Budd στα The Ghost Has No Name, Memory Gongs και Dream of Sales. Pharoah Sanders, Harvest Time. Céline Sanemé, Mare Undarum Part 1. Harold Budd και Brian Eno, First Light. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το μυθιστόρημα «Επουλωμένες καρδιές» του Max Blecher, μετάφραση Βίκτορ Ιβάνοβιτς, εκδόσεις Λογία Αθήνα, 2022. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνες υπέγραψε ο Max Blecher. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Νίκος Αβοργινάκης. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνες έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.